У рамках традыцыйнага абмену дэлегацыямі ў Ватыкан на ўрачыстасць святых Пятра і Паўла прыбыла 27 чэрвеня з трохдзённым візітам дэлегацыя Канстантынопальскага патрыярхату. Дэлегацыю ўзначальвае мітрапаліт Пергамскі Іаніс, сустаршыня змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж рыма-каталіцкім касцёлам і праваслаўнымі цэрквамі. Яго суправаджаюць епіскап Эфінагор, памочнік мітрапаліта бельгійскага, і архімандрыт Парадромас Ксінакіс, намеснік сакратара Святога Сінода Царквы Крыта. У пятніцу 28 чэрвеня з імі сустрэнецца папа Францішак. Апрача таго, у гэты дзень запланаваны спатканні прадстаўнікоў Канстантынопальскага патрыярхату ў сядзібе папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У суботу 29 чэрвеня дэлегацыя прыме ўдзел у Эўхарыстыі ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла, якую ўзначаліць святы Айцец. Паміж апостальскай сталіцай і Канстантынопальскім патрыярхатам даўно ўсталяваліся братэрскія адносіны. Сведчаннем гэтаму стала прысутнасць Барталамія I на нядаўняй інаўгурацыі папы Францішка і доўгая прыватная размова паміж імі, на якой было вырашана, што ў 2014 годзе адбудзецца сумесны візіт пантыфіка і патрыярха ў святую зямлю. Шчыльныя кантакты існуюць таксама і на ўзроўні тэалагічнага дыялогу. Адмысловая камісія на сваіх рэгулярных сустрэчах вось ужо на працягу 10 гадоў уздымае складаныя пытанні традыцыі і веравучэння, такія, як, напрыклад, пазіцыя папы ў першыя вякі хрысціянства, яго прыматы правы, вынікаючы з яго. У рамках абмену ватыканская дэлегацыя на запрашэнне патрыярха Канстантынопальскага штогод кіруецца ў Стамбул на свята святога Андрэя Апостала. Барталамі I падчас мінулагодніх урачыстасцяў назваў другі Ватыканскі сабор зваротным момантам у адносінах паміж католікамі і праваслаўнымі і дадаў, што нягледзячы на цяжкасці ў адносінах, якія існуюць і цяпер, экуменічны шлях з'яўляецца беззваротным.